Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Når man bliver forældre, så er det nok ikke så usædvanligt, at man gerne vil være den bedst mulige far eller mor. Men hvad er problemet med at være en supermom, og hvordan er synet og krav til fædre anderledes, end det er til mødre? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige god aften og velkommen til dig, Cecilie Olsen.
Mange tak.
Du er 26 år. Du er mor til Arthur på 2 år. Og så har du bloggen denperfektemor.dk og så også Instagram-profilen med samme navn. Og du har altså været ude i Berlingske her tilbage tidligere i oktober og tale om det her med det at være mor. Og i den artikel, der skriver du, eller der siger du blandt andet, at når man bliver mor, så skal man automatisk være en supermom. Og hvad ligger der i det udtryk, supermom? Fordi jeg har godt hørt det, men jeg ved ikke rigtig, hvad der ligger i det. Som en, der selv er mor, hvad ligger der i det udtryk for dig?
Der ligger det i det, at der bliver forventet både altså i, hvad man selv forventer af sig selv, men også det, jeg har oplevet fra veninder og ja, forældre, omgangskreds, at man skal være lidt super, man skal kunne det hele. Og det bliver meget nemt en konkurrence om, hvem der kan mest. Og det, jeg oplever særligt, det er imellem mødrene på barsel. Det er lidt om en kamp om, jamen, hvem har det pæneste hjem, og hvem har det bedste tøj, og den bedste, altså særligt barnevogne, bare barnevogne, hvis man tager det som et emne. Der findes så mange, man kan købe i Coop for måske ja, 6.000, whatever, og så findes der bare barnevogne op til 17.000. Og ofte, fordi man er så ny på det her område, man aner ikke en skid, så tænker man godt, jamen jeg køber det dyreste, fordi så må det være det bedste. Og det synes jeg bare ligger meget godt sådan grunden for, hvordan det sådan starter. Så en supermom, det er en, der står op måske, bærer nogle boller, har noget overskud, har et ryttet hjem, men særligt også går ud til babyrytmik og babysvømning, og ja, kommer ud og ikke bare sidder derhjemme.
Så hvordan oplever du det her? Altså nu nævnte du godt det her med, at man vil have et eller andet, der er til den helt perfekte mor, at det udstyret det skal være perfekt. Men sådan rent lavpraktisk, så hvad vil det sige? Så kommer veninderne på besøg, og man har en bestemt vogn til baby eller en bæresele, og så sammenligner man, eller hvordan fungerer konkurrenceelementet?
Jamen altså både det her med, for eksempel Arthur, han havde kolik, og han sov ikke særlig meget. Så der var det meget sådan, jamen har du prøvet det her? Har du prøvet det her? Så det med at være up to date på de råd, der er, det er for eksempel en af tingene. Og det her med også at tage nætterne, fordi det jo ofte er kvinden, der ammer. Der føler jeg også, der er en forventning til, at det er kvinden, der har barslen, så det er altså hende, der skal stå op om natten. Fordi det giver bedst mening, fordi faren skal jo på arbejde. Men for mange, der er det jo også et arbejde at være på barsel, eller for ikke at sige for alle. Og det her med, at der ikke bliver taget sådan højde for de individuelle situationer. For eksempel i Arthur, han havde kolik. Det gjorde, at jeg fik en fødselsdepression, og jeg havde det hårdt. Så det her med generelt at bare sammenligne på alle mulige punkter, både i forhold til udstyr, men også i forhold til situation, og hvordan man, hvem der laver mest derhjemme. Alle de her ting.
Og hvor tror du, de krav, de stammer fra? Fordi det lyder, altså jeg har ikke været ude at sige til nogle af mine veninder, at du skal huske at købe den rigtige barnevogn, Nej. Og du skal huske at købe den dyre. Så en som dig selv er mor, Cecilie, hvor kommer det her pres så fra?
Jeg vil helt sikkert mene, at det kommer meget fra os selv indenfra. Fordi jeg kan kun tale for mig selv, men det jeg var gravid, så er det jo det her med, at man har en kobling til barnet på en anden måde, end faren har. Så det er meget, jamen jeg burde være tættere på barnet end faren. Bare også når man føder, jamen det er dig, der har haft dem inde i maven. Altså det er jo ofte, når man føder, så får manden et chok. Gud, nu er jeg baby her, men det har mor ligesom vidst i 9 måneder. Så allerede der, så er man lidt foran, kan man sige. Derfor har man også højere forventninger til sig selv, og det her med også bare mere amme. Du har en tættere tilknytning fysisk. Så derfor føler jeg også, og det er det, jeg oplever på profilen, at folk, de føler, eller kvinder føler, de så skal være længere fremme. De skal have en bedre connection, de skal vide mere. Og når vi kvinder så signalerer, fordi vi tydeligvis er usikre, signalerer over for alle andre, jamen jeg har styr på det, jeg har den rigtige bæresel, jeg har det her, jeg stopper om natten, jeg har også bagt boller, jeg har det ene og det andet. Så ligger det et pres på alle, som kender den her person. Og når mange af dem, mange kvinder, som er på barsel, går ud og sender det her billede, og signalerer udad til, jeg har styr på det, så ligger det et yderligere pres på alle andre. Ligesom det her med barselsgrupper eller mødregrupper, der har jeg faktisk hørt, at der er nogle steder, er kommet sådan et forbud mod at bage. Fordi det ikke giver mening, fordi så den ene, så skal man jo hjem til en, for eksempel den ene mandag, og så har den ene bare økologiske boller handlet det ene og det andet. Så skal man hjem til en den anden mandag, hvor man måske ikke har overskudt noget, altså ikke har overskudt noget, fordi barnet ikke har sovet om natten. Og så føler man jo så et pres, når man står der med sine snøfler for Netto, ikke? Så det her med, at vi skaber det sgu os selv som kvinder, vil jeg mene.
Så hvordan reagerede du på det her? Det er et pres, det lyder som om, at du har mødt en del gange.
Ja.
Så hvordan reagerede du på at stå ansigt til ansigt med nogle forventninger om at være mor, som du tænkte, det kan jeg ikke leve op til?
Jamen altså, jeg bukkede jo under, og det vil jeg sige, det er også på grund af netop vores situation. Jeg havde den her fødselsdepression og et barn, der skreg 7 timer i døgnet. i streg, direkte ind i vores fjes, ikke? Det var pænt hårdt i sig selv. Men jeg oplevede det på den måde, at jeg meldte mig ret meget ud. Altså, jeg kunne ikke overskue at komme ud. Og jo mindre jeg kom ud, jo mere tænkte jeg, at jeg var forkert, fordi alle andre kom ud. Så jeg oplevede det på den måde, at jeg følte mig forkert. Altså, bare det med at møde op, og alle andre havde makeup på og pænt tøj på. Altså, jeg kunne ikke overskue at tage mit tøj på. Så ja, jeg var meget derhjemme på sofaen.
Men det virker jo meget supermom-agtigt på en eller anden måde. Nu står du her. Du er i Aftenklubben på Nova. Du har også været andre steder. Berlingske har skrevet en artikel om dig. Ja. Så hvordan endte du derfra, hvor at du var lidt nede i et mørkt hul? Der var super høje forventninger, du havde en følelsesdepression. Og så nu står du her. Hvad ændrede sig i din indstilling til det at være mor?
Det, der ændrede sig, det er, at jeg vil bryde det her glansbillede af, hvordan morlivet er, hvordan forældrelivet er, både på de sociale medier, men også bare generelt ude i samfundet, fordi jeg synes, det er så forkert. Så jeg tog ligesom teten med at dele mit liv hudløst ærligt på min profil, hvor jeg deler alt ud. Jeg sidder og græder, jeg deler, når jeg har angst, jeg deler opture og nedture, jeg deler, at jeg har turde gå ned og handle i Netto alene med Arthur, som jeg ikke har kunnet. Så det her med at dele de ting, det inspirerer mig selv til at kunne hjælpe andre. Så på den måde, så har det hjulpet mig at sænke barn for mig selv, fordi jeg fortæller mig selv, at der er andre derude, der har det på samme måde. Så det her med at have en profil og opdage, at det kan godt være, at vi er mange, der har det dårligt, eller mange, der har nogle kampe. Og det er ikke, fordi det løser problemet, at vi er mange, der har det, men det giver en følelse af motivation på, at vi kan klare det sammen, og også motivere andre til at sænke barn.
Så hvad har reaktionerne været? Altså, hvad har folk skrevet til dig eller kommenteret, både på din Instagram-profil, som hedder Den Perfekte Mor, eller på reaktioner på den blog, du har, der hedder det samme?
Ja.
Altså, hvad har reaktionerne været på det her med en mor, der måske ikke lige får bagt de der spæltboller, eller hvad det nu er, der gør, at man kan føle sig presset som en mor?
Jamen, reaktionerne er så positive. Og særligt fordi, nu skal jeg være lidt provokerende, fordi du nævner ordet spældboller, fordi jeg har intet imod folk, der bærer spældboller. Fordi at vi alle sammen er forskellige, og vi har det så forskellige forventninger til det. Eller det har vi så ikke i forhold til kravene, men det her med, at vi kan byde ind med noget forskelligt. Og det, som jeg kan byde ind med, det er skide godt på nogle områder, og andre områder, der kommer jeg ikke til. Jeg kommer for eksempel aldrig til at bage, fordi det har jeg ikke overskud til. Men det er der måske en anden, der har, og så har jeg overskud til noget andet. Mm. Så det her med at acceptere vores forskelligheder, og at hvad der er rigtigt for mig, det er nødvendigvis rigtigt for andre. Det er det, som jeg modtager allermest sådan, altså skulderklap på, fordi det ikke handler om, at vi skal kunne det samme. Alle skal ikke kunne gøre det samme. Vi skal gøre noget forskelligt, vi skal gøre det, vi kan magte, og det er det, som der gælder.
Hvordan navigerer du så, Cecilie, i det her med, hvad der er godt for børnene? Fordi jeg tænker lidt, de idéer, man har om, hvordan det er at være mor, og nu jeg har ikke selv børn, men jeg kunne forestille mig, de idéer, der er om, hvordan man er mor eller far, det har den funktion, at man ligesom opdrager eller får et barn og passer på det på den bedst mulige måde. Ja. Og her nu snakker vi om, at der er nogle normer i forhold til at være supermor, i forhold til at være en moderne mor, som faktisk er lidt destruktivt.
Ja.
Så hvordan finder du ud af, hvad der er destruktivt, og hvad der faktisk er noget, der skal følges, sådan så at så din søn Arthur, han får en god opvækst?
Jeg vil sige alt med et gran salt. Altså virkelig, fordi jeg sad jo, da jeg havde den her fødselsdepression, og læste artikler, og det ved jeg, mange gravide gør, og jeg bliver sindssyg af at vide det, fordi at der er så mange artikler, der er så mange råd, der er så mange det ene og det andet, som der er godt, hvis man tager det med et gran salt. Jeg sad og læste en artikel med 7 opdragelsessynder, man bare ikke må begå. En af dem er, at man ikke må råbe af sine børn. Og det ved vi jo godt. Det ved vi formentlig 98% af os. Det ved vi godt, at det er skadeligt. Men der står i den her artikel, at det er det samme som at slå sit barn. Og hvis man råber af sit barn, så mister det evnen til nogensinde at elske en, fordi det er sådan et voldsomt overgreb. Og der står sådan noget i en artikel til nybagte mødre, gravide, som lige har hævet stemme over for deres kolikbarn, der har skrevet op i ansigtet i 7 timer, uden man har sovet i 3 uger. Det er klart, man kommer til at gøre de ting. Og det er destruktivt. Det skal man ikke. Man skal ikke råbe børn. Der er mange ting, man ikke skal. Men vi er også bare nødt til at lade være med at køre det op i en spids. Så ja, det, nu kan jeg ikke engang huske det spørgsmål. Fordi
nej, men det spørgsmål var det der med, hvordan man navigerer i det der, de råd, som man skal følge for ligesom at sørge for, at ens barn har et god opvækst. Fordi jeg tænker, som nybagt mor eller far, så har man ikke prøvet det før.
Nej.
Så man skal ligesom sortere i de råd eller de idéer, der er om at være en god forælder.
Og ved du, det er så glad for, at du nævner, fordi det, jeg føler ofte, at de her råd og alle de her gode ting, der er derude, det kan definere en som forælder, før man overhovedet er blevet forælder. Så det er mit andet råd, det er at følge ens mavefornemmelse. Fordi jeg stod der også og tænkte, at mit barn skal have hue på, og der var nogen, der stoppede mig på gaden og sagde, at han får mellemørsbetændelse. Og der blev jeg så usikker, men jeg var sådan, nej, han gør ikke, for han er et varmt barn. Der er nogle børn, der er kolde, andre er varme. Så det her med at følge din mavefornemmelse, selvfølgelig er der nogle guidelines, du kan slå op, men det kan være, at det er noget stik modsat, og hvis du kan mærke på dit barn, eller der er nogle signaler, der signalerer, prøv at det ikke sådan, det skal være for os, så er det sådan, det er. Punktum.
Så følg mavefornemmelsen, det er en måde frem i forhold til at navigere i rådene.
Ja, og så lad være at dømme andre, fordi det er ofte også noget, der kommer op i mig. At jeg tror, vi dømmer andre, fordi vi egentlig bliver usikre på vores eget valg. Altså, så er det nemt at sige, om du gør noget forkert. For hvis jeg nu sidder usikker på, om jeg har givet Arthur den rigtige trøje på, så er det nemmere at sige, du har ikke givet ham en trøje på, så er det forkert, fordi jeg er egentlig usikker på mig selv. For hvis det så er rigtigt, det jeg nævner, at han skulle have en trøje på, så har hun jo gjort det forkert, så har jeg gjort det rigtigt. Og hvis ikke, så er vi to om at gjort det forkert, hvis det giver mening.
Jamen, det giver meget god mening. Og grunden til, at vi taler sammen, Cecilie Olsen, det er, fordi du er mor til Arthur på to år. Og så har du også bloggen denperfektemor.dk og Instagram-profilen med samme navn. Og vi taler altså om det her supermom-begreb, som du gerne vil gøre op med. Men som jeg også sagde helt i starten, Cecilie, så vil du også gerne ændre det syn eller de krav, der er til fædre. Fordi det er umiddelbart sådan, ifølge dig, at kravene til fædre er anderledes end til mødre. Og det skal vi tale mere om, men først så synes jeg altså lige, vi skal tage en kort pause.
Yes.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Og her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af mor, Cecilie Olsen. Det er ikke min mor, men det er Arthurs mor. Arthur, han er 2 år gammel og altså søn af Cecilie her, som har bloggen Den Perfekte Mor og også Instagram-profilen af samme navn. Og grunden til, at du er, Cecilie, det er fordi, at du gerne vil gøre op med de idéer, der er om at være den perfekte mor.
Ja.
Ja, og vi talte lige før pausen om det her med supermom-begrebet, men der er også noget andet, vi skal tale om, nemlig det her med de krav, der er til mænd, altså fædre. Ja. Oplever du, at kravene eller idealerne er anderledes til folk, der skal have børn, der er mænd, end der er til kvinder? Altså, er der forskel på at være mødre og være fædre?
Helt sikkert, fordi manden jo, som jeg nævnte tidligere, er uden for det i starten. Altså, det er kvinden, der er gravid, det er kvinden, der føder, det er kvinden, der ammer for det meste, hvis ikke man vælger en flaske. Så på den måde, så er faren meget uden for i starten. Og det gør jo også, og det er jo klart, når barnet den er så højt på mor, så bliver den også lavere til far. Så hvis en far lige giver en flaske eller stopper om natten, altså, så er han bare nice. Også det her med at skifte en ble i et storcenter. Det kan jeg selv huske, jeg har tænkt. Hvis en mand går ind på et toilet og skifter en ble, så siger man, hold da kæft, en overskudsfar. Men det er jo bare noget, en mor, altså, det er noget, en mor gør. Og så har jeg faktisk selv oplevet det på min profil, og det er faktisk sjovt at komme ind på det her emne, for det er efter den her artikel i Berlingske, jeg har skrevet, der har jeg faktisk fået en del hate-kommentarer omkring Kipper, min mand, at han hjælper for meget til, hvor jeg tænker, det er totalt det modsatte. Så jeg ved ikke, om der sidder nogle kritikere derude, der tænker, hvad fanden foregår der? Men der har jeg for eksempel fået at vide, at jeg er doven, fordi jeg nogle dage, det er mig, der arbejder derhjemme, det er mig, der ordner mange ting, så derfor er det ham, der laver det praktiske. Og der er det meget sådan, ligger hun ikke bare på sofaen og kommer derop i gang? Og det er bare sådan et godt eksempel på, at det er jo forskelligt fra familie til familie, hvem der gør hvad og hvordan det fungerer. Så det er ikke, fordi fædrene ikke gør det godt, men kvinderne gør det sgu også godt, og vi har lige meget arbejde generelt set, så derfor synes jeg, det burde være mere ligeligt fordelt.
Så hvordan reagerer du på det? Hvordan reagerer du på, at der er forskellige forventninger eller holdninger til, hvad en mand skal kunne og en kvinde skal gøre? Fordi en ting er at ligesom bare trække på skuldrene, men er der andet, man som mor kan gøre, eller er det noget, du har gjort for ligesom at ændre i de forestillinger?
Altså, jeg synes, jeg har forsøgt at italesætte det på min profil, de her forskelle, der er. Og altså, en af de måder, jeg har gjort det på, det er ved at rose mig selv. Det er så grænseoverskridende, men netop rose mig selv, når jeg har gjort noget godt. Fordi det synes jeg, vi kvinder er rigtig dårlige til. Og det tror jeg også bliver sådan en nedhakning af en selv, om man så føler, at man skal rose sin mand, man skal rose alle de andre. Men hvis man også selv glemmer at rose sig selv for det, man gør. Hvis man bare tager det for givet, nu har man vasket tøj, og nu har man lavet mad, og nu har man handlet ind. I stedet for at klappe sig selv på skuldrene og sige, hold kæft, hvor er jeg nice, jeg har både været på arbejde, og så har jeg ordnet de her ting. Så det er også meget det her med, at vi bliver ved med at sætte barn højere. Hvor jeg tror, mænd de er mere sådan, nå fedt, jeg har taget et par sokker og vasket dem, det er sgu da pis godt. Ja. Altså nu lidt generaliserende, men hvis du forstår, hvad jeg mener. Mænd de er meget sådan, ved du, det har jeg da ordnet, jeg har lige slået græsset, så er den ordnet. Vi er bare sådan videre fra A til B til C, ikke?
Og nu skal jeg lige være helt sikker på, at jeg forstår det. Så hvor tror du, at den her holdning kommer fra? Altså, hvad er det, der er skyld i det her? Med at mænd, de måske kan slippe afsted med at sige, ved du hvad, jeg har luftet hunden, nu har jeg gjort det, jeg skal gøre. Altså, hvor tror du, den holdning kommer fra til, at barn er lavere for mænd end for kvinder?
Jeg tror både, det er det fysiske, det her med, at kvinden er tættere på barnet og bærer barnet, og han er meget udenfor i starten, så han skal kæmpe sin plads ind, hvor moren har den til at starte med. Men så er det generelt også kvinder. Altså, det vil jeg simpelthen sige, fordi vi er så hårde imod hinanden. At jeg ser sådan en hanekamp for mig, hvor der sådan den ene bord render der sådan en masse mandehøns rundt og bare tager det chill og hygger, og at den anden, der er det bare nogen, der fighter mod hinanden. Og det gør bare, at så bliver det sværere at vinde hen i kvindehønseburet, ikke? Ja. Altså meget med fucked up metafor, men ja, det bliver bare sværere, så kravene bliver så høje, at vi udkonkurrerer hinanden, i stedet for at stå sammen.
Det lyder meget demotiverende på en eller anden måde.
Det er,
at det er en kamp. Fordi jeg tænker det at være forældre, det må være en kamp nok i sig selv, hvis man så også lige pludselig skal spille en anden liga og duellere mod kvinderne, eller mod de andre mødre, ikke?
Helt sikkert.
Ja. Så hvad håber du egentlig, at det her kan føre til? Fordi nu er du her. Du har også lavet en artikel i Berlingske, og du har gang i den på din blog og på din Instagram-profil. Ja. Hvad håber du, det her det kan munde ud i?
Jeg håber, det kan munde ud i, at vi kan passe vores egen tallerken. Og hvis vi ikke har noget godt at sige, så skal vi holde vores kæft. Fordi det er virkelig mit budskab. Det her med, hvis du ser et eller andet, som du ikke bryder dig om, så lad være at nævne det, fordi den her kvinde eller den her far, den her familie, har en grund til at gøre tingene på deres måde. Altså, jeg har selv en huskeregel, der hedder, hvis folk spørger om et råd, skal mit barn have hue på nu, hvad vil du mene, Cecilie? Så kom med et råd. Lad være med bare plapper ud med råd, fordi det er rigtig sådan, det er ikke særlig rart bare at få kastet råd i hovedet hele tiden, når man selv står usikker i det. Så det er en af mine råd, og så, hvis du absolut skal blande dig, så skal det sgu være livsnødvendigt. Altså, så er det et barn, der er ved at dø, så kan du blande dig, ellers så hold dig væk. Og ros hinanden.
Ros hinanden. Det kan vi generelt godt blive bedre til alle. Ja. Ja, ros, det kan man aldrig få for meget af. Men den her, ikke holdning, men den her idé om, at man skal vise det uperfekte, det er der flere, der gør på Instagram. Og jeg ved ikke så meget med blogs, men jeg ved i hvert fald, der er mange på Instagram, der tager billeder og viser det der det uperfekte. Men kan det ikke også være en bar, der kan være svær at leve op til? Nu tænker jeg, nu er du blogger. Kan det ikke også være svært at hele tiden blive ved med at vise noget, der er uperfekt? Kan det ikke også på en eller anden måde blive det modsatte?
Nej, fordi det er faktisk det, som jeg forsøger også på min profil. For jeg er helt enig, jeg synes også, der er meget uperfekt. Men jeg viser også det perfekte. Jeg viser også lækre billeder af, hvor vi er til en fest, og vi bare står og er glade, og det hele er godt. Fordi det skal der også være plads til. Det hele skal ikke bare være rod og lort op ad nakken, vel? Ja. Det skal også være dejligt. Det skal være ligesom livet er. De sociale medier er jo livet. Altså, så det skal være livet med både op- og nedture. Og det, jeg vil sige, jeg forsøger at distancere mig med, som jeg også virkelig har lykkes med på min Instagram-profil, det er det her en mors bekendelser, som er et koncept, jeg har lavet, hvor jeg starter ud med at sige noget. For eksempel, jeg er gået for mit barn, imens det lå på puslebordet. Det er noget værd lort, og det er ikke skide smart. Men det her med, at vi alle sammen så kan sidde og sige, gud, det har jeg også gjort. Så ved man ikke er alene om at være en kæmpe idiot. Så det er bare rigtig rart, at man kan mødes i det. Ikke fordi det skal noget, der skal promoveres, ligesom det her med at råbe sit barn. Det er noget, man skal stoppe med, det er ikke noget, der skal promoveres. Men det er noget, der sker, så derfor kan vi lige så godt omfavne det, og så give hinanden en virtuel krammer og sige, ved du hvad, det er sgu noget lort, vi har gjort det her, men vi har hinanden.
Og Cecilie Olsen, jeg ved også godt, at du nu godt kunne tænke dig at dedikere noget tid til at hjælpe nogen, der også har brug for hjælp, lidt ligesom du måske selv havde haft brug for det i sin tid.
Ja, det har jeg. Jeg har lige sagt mit job op i mandags her, fordi jeg gerne vil hjælpe andre. Da jeg havde en fødselsdepression, der var det rigtig svært at komme ud, og det var svært at overskue ting, bare som at handle ind og gøre rent og vaske tøj. Så det er det, jeg gerne vil komme ud og hjælpe andre med i mit nærområde. Og efter jeg har offentliggjort, at jeg vil i gang med den her service, så er der også en del andre, faktisk rigtig mange rundt omkring i landet, både på Fyn og i Jylland, som gerne vil hjælpe til. Så det er virkelig målet at kunne få skabt en eller anden service, hvor vi kan hjælpe hinanden og komme ud og snakke sammen og mødes, i stedet for bare mødes kun på de sociale medier.
Og når du siger hjælp, hvad er det så for en slags hjælp, du gerne vil tilbyde og assistere med?
Jamen, det er for eksempel, at man kan handle ind på vejen hjem til de her familier, eller lige svinge støvsugeren, eller sætte en vask over, eller bare sidde og snakke om det, der er svært. Simpelthen bare være der for hinanden, ikke? Fordi det behøver være sådan en psykologservice, men det her med at vide, at man ikke er alene omkring et problem, det gør meget mere, end man tror.
Og hvad hedder den service?
Den hedder Den Perfekte Assistance.
Den Perfekte Assistance. Er det så fuld tid?
Nej, jeg tænker, at jeg også rigtig gerne vil holde nogle foredrag. Det er en stor drøm for mig, som jeg ikke har turde kaste mig ud i. Men det har jeg tænkt mig at gøre nu, så det skal der helt sikkert også bruges noget tid på.
Foredrag om hvad? Altså, jeg forestiller mig, det er lidt det samme her, ikke? Det, om hvordan det er at være mor, eller?
Jo, men så er det faktisk også nogle andre lidt mere skjulte ting, fordi jeg er faktisk mobbeoffer igennem 10 år. Faktisk over 10 år. Så jeg har nogle rigtig dybe og store ar på sjælen, som jeg gerne vil snakke mere om, fordi jeg ved, det kan hjælpe andre. Så generelt det her med selvudvikling, hvordan man løfter sig selv, men særligt også vil jeg gerne komme ind på noget mere med mobning og min historie.
Og hvor kan man læse mere om det her?
Jamen, jeg har faktisk ikke kommet så meget ud med det endnu. Okay. Jeg har et enkelt blogindlæg ude, hvor jeg fortæller bare, at jeg gerne vil holde foredrag, men jeg er slet ikke kommet videre, fordi jeg jo netop kun lige har sagt mit job op. Så fra januar går jeg i gang med den helt store tur.
Og ellers er jeg sikker på, at man kan læse mere om det inde på denperfektemor.dk eller på Instagram-profilen af samme navn. Og med det, Cecilie Olsen, det var virkelig hyggeligt at tale med dig.
Ja, i lige måde. Hej.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.